Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arof dan ini Agenda Awani. Malam ini kita membincangkan topik yang cukup penting untuk bukan sahaja Malaysia malah dunia juga. Kita bercakap soal Hari AIDS sedunia. Lebih 40 tahun selepas wabak AIDS bermula dan kita melihat stigma dan juga diskriminasi berkaitan dengan HIV masih lagi berlaku pada ketika ini dan juga ketara keadaannya. Itu menurut tinjauan oleh tinjauan global baru-baru ini di mana mendapati hampir 4 daripada 10 responden mengatakan bahawa orang yang hidup dengan HIV tidak boleh dibenarkan bekerja secara langsung dengan mereka yang tidak mempunyai HIV. Sebanyak 6 daripada 10 orang yang dikaji juga menyokong bahawa ujian HIV mandatory sebelum orang dibenarkan bekerja. Kajian itu juga mendedahkan sebenarnya bagaimana sikap dan juga stigma dan diskriminasi didorong oleh kekurangan pengetahuan tentang HIV ini sendiri. Contohnya, hanya 1 daripada 2 orang tahu HIV tidak boleh berjangkit dengan berkongsi bilik mandi dan hanya 1 daripada 4 orang menjawab soalan dengan betul tentang cara HIV ditularkan. Itu sebersedikit dapatan yang dilakukan kajiannya iaitu di ILO Global HIV Discrimination in the World of Work Survey yang dijalankan. Itu realiti di peringkat dunia. Bagaimanakah keadaannya di Malaysia pada ketika kita meraihkan ataupun kita menyambut Hari AIDS Sedunia ini untuk kita mengingati kembali perjalanan 4 dekad ini. Saya nak bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa pada malam ini. Pertama sekali, saya perkenalkan Dr. Nur Afiqah Muhammad Saleh iaitu Timbalan Setiausaha Kehormat Majlis AIDS Malaysia, dan kita ada Azrin Azhari Arshad merupakan pengarah kerjasama strategik Carex Berhad yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Pertama sekali, saya pergi ke Dr. Ika terlebih dahulu. Bagaimanakah keadaan kita pada ketika ini? 4 dekad berlalu selepas kita melihat kepada pandemik AIDS ini. Bagaimanakah keadaannya kalau di Malaysia ini? Pemahaman kita dahulu dan sekarang dan rawatan kita juga pada ketika ini.
Okey, terima kasih Najib. Sekarang ni saya nak cakap pasal statistik yang kita dapat daripada unit HIV AIDS Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita tahu daripada tahun 1996 lagi jangkitan HIV secara total, secara kumulatif adalah sebanyak 125,000 kes dan kematian disebabkan AIDS sebanyak 45,000, menjadikan jumlah orang yang hidup dengan HIV pada hari ini seramai 80,428. Jadi dalam tempoh 4 dekad ni, perubahan besar yang kita tengok dari segi global. Kalau kita tengok dulu jangkitan HIV ni, masyarakat anggap sebagai hukuman mati. Dah tak boleh buat apa-apa dah. Kan, ini yang kita, gambaran kita dapat lah. Tapi sekarang ni berubah kepada kategori penyakit kronik yang boleh diuruskan. Dan dengan rawatan HIV atau kita panggil sebagai antiretroviral therapy, ART, rawatan ini berjaya kurangkan viral load, iaitu jumlah virus HIV dalam badan. Jadi bila viral load kurang sehingga ke tahap yang kita panggil sebagai undetectable, risiko untuk transmitkan virus ni kepada orang lain tu terjadi sangat kurang ataupun tiada. Jadi konsep treatment as prevention ataupun yang kita tengok sekarang ni U equals U merupakan satu kemajuan besar dalam tempoh 4 dekad ni. Yang kedua, yang kalau kita tengok kalau trend di Malaysia, trend jangkitan HIV di negara juga dah berubah. Kalau dulu kita tengok banyak di kalangan IDU ataupun people who inject drugs melalui perkongsian jarum suntikan. Tapi dengan adanya harm reduction seperti pemberian jarum bersih dan juga methadone program, jangkitan di kalangan orang yang menggunakan jarum berkurangan dengan mendadak. Dan yang kita lihat sekarang ni trend tu lebih banyak kepada transmisi secara seksual.
Dan kalau kita melihat juga antara kejayaan kita, sudah pasti apabila kita berjaya mencapai angka sifar untuk perpindahan ataupun transmit itu antara ibu kepada anak, ini antara pencapaiannya lah. Bagaimana tu kita melihat usaha ini bukan sahaja usaha melibatkan pihak-pihak yang membuat dasar. Ini juga pihak-pihak hospital dan sebagainya. Namun syarikat seperti Carex sebagai contoh juga menjalankan usaha seperti ini untuk sama-sama membasmi dan sebagainya. Untuk Azrin sendiri, kalau boleh berkongsikan usaha Carex sendiri untuk sama-sama membasmi HIV ini yang membawa kepada AIDS dan juga wujudkan kesedaran di kalangan orang ramai, Azrin.
So, sebagai wakil daripada corporate, Carex bekerjasama dengan banyak universiti-universiti dekat Malaysia, banyak corporate yang lain. So, dalam umbrella body yang Carex is a part of MBCH, Malaysian Business Consortium, kami bekerja rapat dengan NGO macam Malaysia AIDS Foundation, Pink Triangle Foundation, macam saya sebut tadi, universiti semua. Kami buat inclusivity antara korporat dengan community, dengan university, dengan students, dengan NGO semua. So dia perlukan penglibatan antara semua pihak untuk untuk membangkitkan kesedaran dan ilmu mengenai HIV/AIDS sekarang. Sebab macam Dr. Ika kata tadi, dah lebih 40 tahun dan kami still, we still are at the early stages. You know, we have progress tapi we are still at that baby step stages. Carex telah bekerjasama dengan, macam saya sebut tadi, banyak NGO untuk membangkitkan kesedaran dan sebagainya.
Azrin, apa mungkin cabarannya kalau boleh dikongsikan? Kerana kita nak memahami situasi sebenar. Dahulu mungkin berbeza dengan kini. Mungkin akses itu lebih luas sedikit berbanding dahulu. Namun kini dengan penglibatan syarikat korporat seperti Carex dan sebagainya, bekerjasama dengan NGO, mungkin juga pihak kerajaan, apa cabaran yang diperhatikan sepanjang program tersebut yang boleh kita tambah baik untuk sama-sama kita mendekati lagi golongan ini, untuk kita tambah baik supaya kita kenal pasti golongan-golongan berisiko sebagai contoh, supaya kita dapat detect awal, kita dapat berikan rawatan awal dan sebagainya. Azri.
Jadi mengenai topik isu banyak kita punya cabaran, dia dari segi education, dari segi NGO dan dari segi exposure, cabaran dia sangat-sangat berbeza. Jadi antara cabaran yang kita sering hadapi di peringkat universiti ialah kita masih dapat stigma, kita masih dapat syak wasangka yang tak betul mengenai niat kita bila kita kita engage dengan universiti, bila kita engage dengan student. Walaupun banyak pihak yang masih banyak pihak yang masih tak boleh terima kita punya pengajaran atau kita punya topik untuk kesedaran. In this case, it is HIV/AIDS ataupun sex education, the umbrella of sex education. Kita masih menerima banyak sokongan daripada universiti, daripada ibu bapa, daripada pelajar. Kita menerima banyak sokongan daripada, yang saya sangat suka bila saya tengok belia, diorang datang dekat kita, dekat bila kita buat roadshow dekat universiti, diorang datang dekat kita, diorang akan kata terima kasih sebab datang, you know, educate kita orang, bagi tahu kita orang pasal jangkitan, the risk of having unprotected sex ataupun penyedaran yang berkaitan dengan STIs dan penyakit kelamin yang lainlah.
Yeah.
So the kesedaran masih at a very low level di Malaysia, right? Especially bila kita sebut perkara pasal seks je atau mengenai kondom aja, orang akan macam mereka terkejut lah. Dia macam, saya tak suka cakap dengan pasal benda ni, ini bukan budaya kita, ini bukan benda yang kita perlu pelajari. Tapi macam Dr. Ika kata tadi, benda ni HIV has been around for lebih 40 tahun. Jadi kita dah sepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. So bila time yang elok untuk kita bercakap mengenai topik ni? Sampai bila kita nak tunggu untuk bercakap mengenai topik ini?
Dr. Ika, itu antara tabu lah. Apabila kita bercakap soal sebegini, masih lagi dianggap tabu di kalangan masyarakat kita dan sebagainya. Sehingga kan ada kalanya usaha kita mendekati golongan-golongan berisiko ini ada kalanya amat sukar. Kerana kadang-kadang usaha ini dianggap sebagai kita mahu mengiktiraf mereka. Pada walhal, kita mendekati mereka untuk membuat ujian secara percuma sebagai contoh, untuk mengetahui dan juga menerangkan kepada mereka ini risikonya dan mereka pentingnya untuk membuat ujian supaya dapat menerima rawatan awal, tidak terlambat dan sebagainya. Apa lagi yang boleh kita lakukan supaya usaha mendekati golongan-golongan berisiko ini dapat kita perkasakan lagi?
Okey, sebelum kita tengok usaha tu, usaha mana yang kita boleh tingkatkan, kita perlu tahu apa sebenarnya masalah kita. Jadi apa yang kita tahu sekarang ni, sasaran mengakhiri AIDS menjelang tahun 2030 adalah berdasarkan sasaran global, iaitu 90-90-90. iaitu 90% yang kita nak daripada orang yang ada HIV ni dia tahu status dia. Dan daripada 90% daripada yang tahu status tu dah mulakan rawatan HIV tu. Dan 90% daripada yang dah memulakan rawatan HIV tu untuk mencapai tahap undetectable level, iaitu virus tak dapat dikesan dalam ujian darah. Tapi dekat Malaysia ni, apa yang kita tahu daripada 90% tu, 89% daripada orang yang ada HIV tu dah tahu status dia. Okey, kita dah okey dari sudut tu. Tapi daripada orang yang tahu status ni, hanya 56% je yang terima rawatan HIV. It's far below the targeted 90% tadi itulah. Dan daripada yang dah mendapat rawatan, hanya 85% yang achieve viral load suppression. Jadi yang 56% yang dah tahu dan dapatkan rawatan tu, yang balance itu kenapa? Jadi kita tahu kita ada sebenarnya ada banyak lagi cabaran dari segi macam mana orang yang ada HIV nak comply dan ikut rawatan betul-betul sekiranya dia orang bekerja, ataupun bagi yang bekerja tu nak ambil cuti kadang-kadang bermasalah juga sebab tak nak majikan tahu HIV status, dan tak ada kadang-kadang ada masalah nak travel, nak dapatkan ubat, tak ada tempat tinggal, tak ada tempat nak simpan ubat. Dan untuk mereka yang HIV ni adalah penting untuk diorang dapatkan ubat dan juga comply to treatment. Maksudnya cukup time ambil ubat. Jadi ini antara cabaran yang kita dapat lah, macam Azri cakap tu, dari segi education. Jadi pemahaman tentang HIV tu masih lagi kurang, dan kita perlukan ramai orang lagi tahu bahawa, you know, kalau HIV ni, kalau orang tu start on treatment dan dia tak boleh nak jangkitkan virus ni kepada orang lain, dan it's important untuk diorang kekal dalam rawatan.
Okey, Dr. Ika, satu lagi, kalau kita melihat kepada sekarang ini, fokus kita tertumpu kepada melawan pandemik COVID-19. Sudah pastilah semua aset tenaga kita itu untuk sistem kesihatan itu mungkin beralih tumpuan sebahagian besarnya kepada melawan pandemik COVID-19. Bagaimana ini mungkin mengganggu apa yang kita sasarkan untuk 2030, 90 itu? Kerana apabila ini terganggu, sudah pasti ini mungkin mengambil masa lebih lama untuk kita mencapai sasaran sebagainya. Dr. Ika.
Okay, so dengan adanya COVID ni, saintis dia meramalkan bahawa COVID ni kita 2 tahun ke belakang. Jadi mungkin sasaran nak capai the 90-90-90 goals tu tak dapat nak capai on time sebelum 2030. Jadi walaupun ada COVID ni apa semua, dia menunjukkan kita perlu melebihkan lagi usaha kita untuk melawan dan menentang HIV dan AIDS ni. Dan kita perlu memberikan support holistic treatment dari segi kewangan, modal insan untuk menyokong program-program HIV. Macam yang Aziz cakap, it's beyond the role of doctors. Kita sebagai masyarakat secara kolektif perlu berusaha bersama-sama untuk memberikan sokongan yang holistik, the NGOs, the masyarakat secara umum, the majikan. Majikan pun perlu tahu betapa kritikalnya rawatan HIV ni semua.
Sudah pastilah Azrin tadi mengatakan bahawa pergi ke universiti, banyak universiti pergi bekerjasama dengan mereka, menerangkan kepada mereka dan sebagainya. Mereka juga mungkin akan terlibat untuk pergi kepada komuniti kan, untuk menerangkan dan sebagainya. Kerana ini lebih mudah. Kerana kalau yang sebaya itu menerangkan kepada yang sebaya, sebagai contoh, keadaan ini mungkin lebih mudah dan sebagainya. Apa lagi mungkin perancangan untuk KRX sendiri untuk memperkasakan lagi usaha sebuah syarikat korporat ini untuk memberikan lagi kesedaran mungkin ke seluruh pelosok tanah air dan sebagainya?
KRX sebagai pengeluar kondom terbesar di dunia, setiap tahun kami ada program Art Against AIDS ni. So pada tahun ni 2021 kita telah berjaya untuk melancarkan kita punya Art Against AIDS yang ke-6 ya. So dari segi surface ni, dari segi dasarnya, Art Against AIDS ni nampak seperti pertandingan melukis seni. So diorang akan paint art pieces dan sebagainya. Jadi macam saya cakap tadi, dari segi dasarnya Art Against AIDS ni adalah pertandingan seni, tetapi apa yang kita memberikan message yang lebih mendalam ialah kami memberi student ni semua tema. So tema pada tahun ini dan tahun-tahun sebelum ini adalah hope, harapan. Jadi macam mana tema ini boleh diterjemahkan dari segi seni adalah completely subjective, entirely up to the artist, ya. Jadi kita mendapat pelbagai jenis seni, kita mendapat pelbagai jenis lukisan dan sebagainya. Tetapi apa yang kita buat unconsciously juga ialah kita mendidik mengenai kesedaran HIV/AIDS in dalam perspektif yang berbeza. Kenapa kita buat begitu ialah kerana HIV/AIDS ni dalam kita punya masyarakat ni lagi masih lagi tabu, masih lagi bukan subjek yang kita boleh berdepan dengan straight on. Dia bukan seperti denggi di mana kita boleh cakap, oh, you know, tuangkan you punya pasu di luar supaya you tak dapat denggi. Kita masih tak boleh buat begitu di Malaysia. Jadi kita perlu membuat kesedaran dalam cara yang berbeza, cara yang unik. Dari segi ni kita boleh menggunakan pertandingan ni sebagai elemen yang berbeza bila kita engage dengan universiti, dengan sekolah-sekolah rendah. Dan baru-baru ni juga kami telah partner dengan Yayasan Saim Dabi juga di samping Malaysian AIDS Foundation, di mana kami telah membuka kategori video, short film. Dan kategori short film ini pula terbuka kepada sekolah menengah. Jadi kita ada penglibatan daripada sekarang, kita nampak penglibatan umur yang makin muda. Right? So sebelum ni Art Against AIDS dibuka kepada 27 tahun dan ke bawah. So di situ kita dapat cater untuk universiti punya age group. Jadi dengan penglibatan macam Doktor kata tadi, kita ada penglibatan daripada all the different sectors dalam pada ini, kita ada ASN Saim Dabi. So dengan penglibatan Saim Dabi, kita dapat menerusi sekolah menengah. Sekolah menengah, dan kita ada actually kita telah actually dapat kita punya pemenang-pemenang, dan kita dapat daripada situ kita dapat tengok trend mengenai HIV/AIDS. Kita dapat tengok yang submission daripada competition film kita daripada negeri-negeri yang berbeza. Kita ada daripada Sarawak, Johor, Perak, Terengganu, Sabah, Kuala Lumpur. So kita dapat nampak di situ yang penglibatan daripada belia-belia sekolah menengah, mereka nak penglibatan tu, tapi platform tu tak ada untuk dia orang punya penglibatan. So this is kita punya way of untuk allow inclusivity daripada golongan masyarakat dari semua umur, daripada semua background, tak kira bangsa, umur, jantina, semua. So kita perlukan penglibatan daripada semua orang, sebab that is how kita that is how HIV dapat bertukar fasa from pandemic kepada endemic. Right? So kita perlukan, again, saya tak tahu, saya rasa saya cakap banyak kali, penglibatan daripada community itu sangat-sangat penting. Sebab kalau nak tunggu Dr. Ika saja buat atau kami saja buat, tak tahulah sampai bila kita akan buat ni. So kami memang perlukan penglibatan daripada semua pihak.
Ya, Dr. Ika, itulah yang paling penting, penglibatan community. Kerana pada hari ini kita bukan hanya berdiskusi soal siapakah golongan berisiko bila mereka perlu mendapatkan rawatan ataupun membuat ujian dan sebagainya. Namun ini juga untuk soal mewujudkan kesedaran di kalangan komuniti, bagaimana untuk mereka melayan berdepan dengan individu-individu komuniti yang hidup dengan HIV ini, untuk menyedarkan bahawa stigma ini harus dihapuskan. Mereka jika mendapat rawatan hard sebagai contoh, kalau sudah tidak undetectable sebagai contoh, sudah tidak boleh berjangkit dan sebagainya. Ini antara yang terbaik rawatan pada ketika ini yang kita ada. Bagaimana usaha ini untuk Majlis AIDS Council sendiri untuk diperkasakan lagi, untuk menyedarkan komuniti tentang bagaimana stigma ini harus dihapuskan?
Okey, yang paling nyata yang kita bincangkan tadi ialah isu cabaran-cabaran akses kepada ubat, kepada rawatan, pencegahan yang berpunca daripada ketidaksamaan, iaitu tema kepada World AIDS Day pada tahun ini. dari ketidaksamaan dari segi sosioekonomi, jurang pendapatan, tekanan stigma dan diskriminasi yang dialami oleh komuniti berisiko tinggi dan hak-hak yang dinafikan. Lebih-lebih lagi sekiranya orang tu merupakan pengguna dadah. Jadi Malaysian AIDS Council melalui ahli-ahli gabungan ataupun partner organisation dah melaksanakan pelbagai program yang bertindak sebagai pemudah cara yang menghubungkan komuniti penggigit terpinggir tadi yang saya cakap seperti pengguna dadah secara menyuntik, pekerja seks, golongan transgender, MSM yang menghubungkan golongan ini kepada rawatan dan pencegahan HIV. Dan Yayasan AIDS Malaysia ataupun MAF pula ada menjalankan pelbagai program yang membantu golongan orang yang mengidap HIV ini yang berpendapatan rendah untuk membeli ubat-ubat ART di peringkat kedua yang masih belum dibayari oleh KKM yang dikenali sebagai skim bantuan perubatan. Tapi bagi meningkatkan lagi liputan program, MAF ni bekerjasama dengan penaja-penaja korporat dan rakan kerjasama CSR bagi mendapatkan dana tambahan dari sektor korporat. Tapi seperti yang macam saya nak highlightkan sekali lagi yang macam Aziz cakap tu, it does not stop there. Banyak lagi yang kita boleh lakukan, banyak lagi agensi-agensi lain yang boleh bekerjasama, terutama sekali bagi mengurangkan jurang pendapatan, make sure that people have jobs to go to, lepas tu make sure orang ada makanan, make sure orang ada tempat tinggal untuk menjayakan lagi rawatan HIV di Malaysia.
Dr. Ika, bantu kami untuk faham kerana dalam pemberian rawatan berkaitan dengan HIV di Malaysia ini, untuk lapisan pertama sekiranya kita dikesan dan sebagainya masih lagi ditawarkan secara percuma, betul?
Ya, betul.
Okey, yang
First line treatment yang kita panggil sebagai first line treatment. Tapi untuk menjayakan first line treatment ni, orang yang ada HIV ni dia perlu comply, ambil ubat cukup masa. Sebab kalau dia tak comply, rawatan ini tidak memberi kesan. Sebab tu dia kena pindah kepada second line treatment, which is yang lagi mahal lah berbanding, kos lagi tinggi berbanding dengan first line treatment tu.
Berapa besar agaknya kalau boleh digambarkan individu kumpulan ini yang berada di garisan pertama rawatan ini yang terjerumus ataupun terjatuh ke garisan kedua untuk kita mendapatkan gambaran?
Saya tak ada rough data untuk menggambarkan berapa ramai yang perlu pergi ke stage 2, maksudnya second line treatment. Tapi nak di-highlightkan kat sini betapa pentingnya usaha-usaha untuk mengekalkan mereka di dalam first line treatment supaya tak jatuh kepada kategori kedua.
Okey, secara terakhirnya mungkin saya berikan Dr. Ika dan juga Azrin Terry untuk penonton yang menonton pada ketika ini yang mungkin belum mengetahui ataupun yang mengetahui separuh sahaja dan sebagainya, apa yang mereka perlu ketahui sama ada mereka kalau bergolongan berisiko dapatkanlah ujian saringan dan sebagainya, apa yang mungkin mahu disampaikan kepada mereka?
Untuk mendapatkan saringan, satu, kita ada gabungan partner organisation di seluruh Malaysia di mana kita tak perlu rasa segan ataupun takut untuk approach NGO ni untuk dapatkan testing, untuk dapatkan ujian saringan HIV. Yang itu pertama, yang kita ada partner organisation. Yang kedua, nak ditekankan bahawa sekarang ni kita ada Jom Test HIV self-testing di mana orang tu nak test, dia boleh buat self-testing macam kita buat COVID-19 punya testing tu. So they have rapid testing di mana testing sendiri boleh dilakukan.
Okey, kita juga akan ada ini juga antara kerjasama seperti yang Azrin sebutkan tadi. Kalau Astro Awani ini juga kita ada, merupakan rakan media untuk program Makan Malam Amal Red Ribbon Gala. Mungkin Dr. Ika nak tambah sikit soal itu?
Ya, bagi pihak Yayasan AIDS Malaysia yang merupakan penganjur kepada majlis Red Ribbon Gala, saya nak terangkan kat sini bahawa acara ni acara tradisi Dui Tahunan Malaysian AIDS Foundation bagi mengumpul dana, lazimnya melalui penjualan meja, penajaan warga korporat. Jadi untuk tahun ini majlis akan diadakan pada 10 Disember, iaitu pada Jumaat depan di Hotel Hilton Kuala Lumpur, dan saya percaya sekarang ni rakan-rakan di MAF sedang sibuk dalam persiapan fasa akhir untuk majlis ini. Dan pada majlis yang sama juga, pihak Malaysian AIDS Foundation akan menyampaikan anugerah MAF Sunway Tun Dr. Siti Asmah kepada aktivis HIV AIDS yang cemerlang. Dan dana yang terkumpul daripada program ni juga akan digunakan untuk subsidi kepada ART peringkat kedua bagi mereka yang berpendapatan rendah.
Okey, terima kasih Dr. Nur Afika Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Kehormat Majlis AIDS Malaysia dan juga Azrin Azhari Arshad, Pengarah Kerjasama Strategik Carex Berhad. Kita membincangkan topik yang cukup-cukup penting bersempena dengan Hari AIDS Sedunia. Terima kasih kedua-dua tetamu kami. Sudah pasti ini topik yang kita akan terus berikan tumpuan di Astro Awani juga, dan sudah pasti Astro Awani akan terus memperkasakan lagi usaha kita memerangi AIDS dan sebagainya. Untuk penonton yang menonton pada ketika ini, banyak ilmu dikongsikan. Jika anda golongan berisiko, boleh dapatkan rawatan ataupun ujian salingan. Jika anda yang belum mengetahui, sudah pun mengetahui, padamkan stigma itu. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Saya Najib Aruf. Assalamualaikum, salam hormat.